Ko'z tegishiga qarshi o'qiladigan duo. Ko'z tegishiga qarshi Fotiha surasi va Oyatul Kursiydan so'ng ushbu oyatlar o'qiladi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Wa iyyakadul lazina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'uz zikra wa yaquluna innahu lamajnun. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
Ma'nosi: Bas, Parvardigori uni qaytadan payg'ambarlikka tanlab, solih payg'ambarlardan qildi. Albatta, kofir bo'lgan kimsalar zikrni, Qur'onni eshitgan vaqtlarda sizni ko'zlari bilan tikilib, yiqita yozurlar va albatta, u majnun derlar. Holbuki U Qur'on barcha olamlar uchun eslatmadir. Qalam surasi 51-52 oyatlar.